Hebreo, Kapitulo 2.
Gani dapat pagid naton hoptan sing malig-on ang mga kamatuoran nga ato nabatian, agud indi kita baanod. Ang mga mensahe nga ginhatag sang mga anghel na pabatud-an. Kag ang tagsa-tagsa nga wala nagsunod o kung nagtuman sini, nagbaton sang silot nga bagay gid sa iya. Karon, paano bala ang aton pagpalagyo kung wala ta ginasapak ining tama kadako nga kaluwasan? Ang Ginoo gid amo ang una nga nagbantala sini nga kaluwasan. Kag ginpabatud-an ini sa aton sang mga nakabati sa iya. Kag ang Diyos man nagdugang sang ila pagpanaksi paagi sa mga tanda, katingalahan nga mga buhat, kag madamo nga mga sahi sang mga milagro. Ginpanagtagman niya ang mga bugay sang Espiritu Santo suno sa iya kabubuton. Ang Diyos wala naghimo sang mga anghel nga manugahom sang kalibutan nga iya pagatugahon. Ining kalibutan nga amo ang aton ginahambalan. Sa baylo, may bahin sang mga kasulatan nga nagasiling,
O Diyos, ano bala ang tao nga dumdumon mo siya? Ang ahaw nga tao nga imo sa pakon? Sa malipot nga tion, ginhimo mo siya nga kubos-kubos lamang sa mga anghel. Ginkoronahan mo siya sing himaya kag kadungganan, kag ginpadumala mo siya sang tanan nga mga butang.
Ginasiling nga ang Diyos naghimo sang tawo nga manugdumala sang tanan nga mga butang. Kag ini nagalakip sang tanan nga mga butang. Ugaling karon wala pa kita sing may nakita nga tawo nga nagadumala sang tanan nga mga butang. Pero karon nakita naton si Jesus. Kaysa malipot nga tion, ginhimo siya nga kubos-kubos lamang sa mga anghel. Agud nga paagi sa grasya sang Diyos, dapat siya mapatay tungod sa tanan nga mga tawo. Karon makita naton siya nga nakoronahan sang himaya kagdungog tungod sang kamatayon nga iya ginantos. Nagakabagay gid man nga ang Diyos nga nagatuga kag nagatipig sang tanan nga mga butang, maghimpit kay Jesus paagi sa mga pag-antos agud madala ang madamo nga mga anak sa pag-ambit sang iya himaya. Kay si Jesus amo ang nagapangulo sa ila padulong sa kaluwasan. Ginapaputli niya ang mga tawo sa ilang mga sala. Kag siya kag ang mga tawo nga ginpaputli may isa lamang kaamay. Tungod sini, si Jesus wala mahuya sa pagtawag sa ila nga iya mga utod. Nagasiling siya.
O Diyos, ipakilala ko ikaw sa akon mga kauturan. Dayawon ko ikaw sa atubangan sang bug-os nga katilingban.
Nagasiling man siya.
Magasalig ako sa Diyos.
Kag nagasiling man siya.
Iyari ako kaupod sa mga anak nga ginhatag sang Diyos sa akon.
Tungon kay ang iya ginatawag nga mga anak, mga tawo nga may lawas kag dugo, si Jesus man nangin kaangay nila kag nagsuklob sa tawhanon nga kinaugali. Ginhimo niya ini agud nga paagi sa iya pagkamatay, malaglag niya ang yawa nga may gahom sang kamatayon. Kag maluwas niya ang mga nanginulipon sa bug-os nila nga kabuhi tungod sang ila kahadlok sa kamatayon. Kay maathagid nga indi ang mga anghel ang iya ginabuligan, kundi suno sa ginasiling sang kasulatan.
Ginabuligan niya ang mga kaliwat ni Abraham.
Ini nagakahulugan nga dapat mangin kaangay siya sa iya mga kauturan sa tanan nga bagay, agud siya mangin ila matutom kag maluloyon nga pinakamataas nga pare sa iya pag-alagad sa Diyos, agud mapatawad ang mga sala sang mga tawo. Kag karon, sarang siya makabulig sa mga ginasulay, kay siya mismo ginsulay kag nag-antos.